nevím, čím to je, že ta architektura mě naplňuje strašně. Mě to naplňuje úplně ta práce s těma domama, protože tomu věřím, že to strašně působí na lidi. Tomu věřím a naprosto. A proto se tomu tak hrozně věnuju s takovou vehemencí. Takový zajímavosti, já jsem se vlastně neuměla angažovat v církevních věcech, protože to bylo povinné. My jsme byli katolíci, nevím proč, ale od vždycky. A tak jsem musela chodit do kostela v neděli a musela jsem chodit na exercicie. A to bylo strašné. To mě bylo hrozně líto kamarádek, který to brali vážně a úplně brečeli kolikrát, že mají hříchy nějaký. Já byl vlastně v tomhle cynik, vůbec mě to nepřišlo, žádný hřích. Oni nás posadili do kostela, seděli jsme tam 3 dny. 3 dny na nás kázali a docela tvrdě ty faráři. Tvrdě nám říkali, jaký jsme hříšníci strašný. Jo? No a tomu to nikdo nevydrží. Já byla klidná, pač naši mi říkali, vykašli se na to, neposlouchej. Jsem bákle vychovaná, ale ty, kteří neměli doma tuhle tu podporu, tak to brali ty holčičky zle. No pač, když to na takového puberťáka spustějí takhle ty hříchy hrozný, tak to je ošklivý. A to si pamatuju strašně a nemám ráda žádné církevní věci. Víte, já si myslím, že to dělají ty církve. Nejde o Pána Boha, že jo? Tak to je přirozená věc a o víru jakousi, ale jde o ty církve. A na tom Slovensku, jak je to diferencovaný, když jsme se setkali po 35 letech po státnici, což už jsme byli všichni starý báby, já teda byla bába, kluci byli dětkové, tak jsem si nemohla vzpomenout, kdo je kdo. A oni mi říkají, no preca ten luterán, tak to už jsem věděla. Pak jsme měli 2 luterány asi v ročníku. A nedej bože, kdyby to byl Žid, tak to prostě by věděli už každej celým okolí širokým dalekým. Jak se to diferencovalo strašně, no pak tady víte o někom, jestli je Žid nebo luterán, nebo katolik, nebo muhamedán. To bylo vlastně strašně typický pro to Slovensko, tohleto. Mně to zase nebylo příjemné, tohle mi bylo naopak silně nepříjemné, pak jsem neměl pocit, že někdo je v tom lepší nebo horší. Vždycky jsem byla strašně pravdomluvná, asi. Jo, to jsem měla z domu, že vlastně říkat pravda je to nejjednodušší, tak já jsem to používala. A asi absolutně pravdivá jsem byla jako vůči rodičům, asi vůči kamarádům taky. To mi zůstalo i do těch baráků. Taková ta pravdivost pro mě hrála hrozně velkou roli tehdy. A dneska to ani snad není už tak ta pravda, protože ta se mění pod rukama člověku, ale asi to už je, dneska už je to trošku normálnost taková, jen aby to nebyla exhibice. Proti zase těm slovenským kamarádkám, já jsem byla úplně svobodný člověk. Oni holky nesměli, museli být večer doma. Já mohla chodit, kde jsem chtěla, kam jsem chtěla. Já chodila hrát karty s dospělejma, jsem chodila hrát bridge. To jsem měla tak, ale už 17, 18. Ale mazala jsem karty jako karbaník, strašně ráda. Strašně jsem byl vášňovej. Táta měl vždycky strach, že půjdu sama domů, tak mě chodil čekat na tramvaj, takhle v noci, pozdě. Ale dovolili mi to. To bylo v britském institutu, tam se hrály karty. A já jsem se neučila anglicky, ale někdo mě zavedl a chodila jsem tam a chodili tam nějaký známý mužský z lyží. Ano, z lyží, z medicíny. No, tak s těma jsem mazala karty. Na takovýhle věci já jsem prostě vysazena. Hrát karty, hrát vůbec o cokoliv, s čímkoliv, jo, si hrát si. A hrát hry a hazardní hry, jež. To bylo moje, to mě baví. A vyhrávat. tak jsem prohrála jenom se 400 korun. Naším, jo, to jsem prohrála. Komando se to jmenovalo, to bylo tvrdý hazard. A o peníze, a já jsem vždycky doma dostala peníze na to. Ty se mi prohrála klidně. Hrozný. Naši se mi smáli akorát. Ale že by z toho dělali nějaké aféry, to vůbec ne. Ty mě brali takovou, jaká jsem. A takovou mě i nechali dělat téměř tak skoro, co chci. Ty byli ke mně naprosto schovývali. Oni mě totálně důvěřovali, že nic nebudu prostě nemravnýho někde dělat. To byla totální důvěra. Potom jsem přišla s tím, že chci jít na vysokou školu a já jsem na tom gymplu nějak moc dobrá nebyla. Já jsem tam měla jednak tu trojku z mravu a pak jsem měla plno dvojek. A táta říkal, no ošklivá seš dost, tak ať seš aspoň vzdělaná. Ale pač, já jsem byla malá, této. Ono se vědělo, že budu maturovat. Ještě mi nebude 17, že to bude 16-letý chrocek. A tohle bylo rok předtím, kdy jsem řekla, že budu chtít jít na vysokou. A otec přišel s tím, že teda bych na tu vysokou mohla jít, kdybych si předtím udělala nějaký řemeslo. A že si myslí, že to řemeslo je dobrý. A já jsem nevěděla, jaký. A on si myslel, že se budu učit třeba za švadlenu. Ale to já jsem neudělala a šla jsem se učit na truhláře. Naučila jsem se, dostala jsem výuční list po dvou prázdninách, protože jsem nemusela dělat teorie, tak jsem dělala jenom praxi v Uherském Hradišti v dílnách uměleckých řemesel. Druhý rok, když už se vědělo, že to dokončím ten rok, tak už jsem mohla dělat přijímačky na vysokou, to už mi dovolilo. No ale to vám řeknu zase, kakeček byl prskrej. Jak mi řekl, že se musím naučit nějaký řemeslo, tak jsem jela rychlíkem. Vždycky jsem bavila celý kupe. Já seděla jsem s nějakýma pánama v kupe a říkala jsem, jaký mám potíž, že mám tátu takového přísného, že mě nechce pustit na vysokou, že musím se naučit řemeslo a že nevím jaký a že bych tak nejradši dělala nějakou truhlařinu. Jsem věděla, že bych chtěla ze dřevem pracovat. Tam byl nějaký pán starý a ten říkal ke konci, už když jsme vystupovali, říkal, víš co, tak tadyhle máš vizitku na mě, ozvi se mi, já tě pošlu na školení, na truhlařinu. A on to byl pan profesor Herajn, který byl ředitelem Úprumu a měl na starosti péči o výtvarnou mládež a on mě tudíž poslal do toho Uherského Hradiště. Tak to bylo dobrý, to jsem přišla domů docela hrdá. Jsem říkala, tak já pojedu do Uherského Hradiště se učit na truhláře. Tak je, no, tak jsem jela. Byla tam taky Zdena Fibichová, to byla vnučka Fibicha, výborná výtvarnice. To byla z Prahy, oni měli do národního vstupenku furt, tatínek byl syn Fibichov. A tam jsme se potkali v tom Hradišti, ona se tam učila keramiku. To byl takový dílny společný, tam byla keramika, soustružení dřevěný a truhlářství. A pimperlata. Pimperlata tam dělala paní Millerová ze Zlína. No já jsem dělala to truhlářství, ale taky jsem se motala okolo ty keramiky, pak se mi to líbilo soustružit. No a to bylo příjemný. A vlastně ta Zdena byla takový okopaný člověk proti mně, i když byla mladší než já, ale byla okopanější podstatně. Tak mě naučila, že se nesmí člověk dát. Tak jsem tam se učila. U mistra Kalouse. No a pan mistr mě nakonec pochudal mi tovarišskou zkoušku, jsem musela udělat židli ručně, bez pomocí. No to bylo vlastně šlajfkařina taková z jedle krásný. Měla jsem předlohu tu židli, ne, že bych si ji vymýšlela, to ne. Jenom jsem ji musela přesně udělat, nesměl v ní být řebík nebo šroubek nebo něco takového, jenom se to lepilo. A měla jsem hrozně ráda to dřeva. A bylo to moc dobrý vlastně se dostat k takový ruční práci v dětství. Víte, že člověk najednou věděl, zač je toho loket. Že to dá práci se s tím vypořádat, s tím dřevem. Umím dřevo dneska. Neumím truhlářinu, ale dřevo poznám, který jsou jaký. Tak jsem dělala přijímačky na umprunku, protože to zase si tatínek myslel, že holka se na stavby nehodí, že je lepší, on byl přes cement, že jo. Tak si myslel, že bude lepší, že budu dělat nábytek. Tak jsem šla dělat přijímačky na umprunku. To bylo tady v Praze, to už jel se mnou. Jsme jeli do Prahy na ty zkoušky a kreslili jsme kostel, nějaký zbouraný kostel na Starém městě, gotický. A ten pan profesor Benš to byl, kdo ten dělal ty přijímačky. Pan profesor Benš, skvělý architekt. Tak ten mi tenkrát říkal, hele, kdyby si chtěla jít na grafiku, tak tě vemem. Ale na architekturu ne, to musíš, až vyrosteš. Přijď za 3 roky. Měl pravdu, já byla malá. Mrňavá, ještě hloupá. On jsem se urazila samozřejmě. Tak jsem šla do Bratislavy na techniku. Tam byla ta architektura taky. To nebyl žádný příjem, to se člověk zapsal a byl. To bylo jednoduchý. Akorát tam byla delší fronta na statiku, tak tam jsem nešla. A kratší fronta byla na tu architekturu, tak tam jsem šla. Ale jenom se to zapisovalo, člověk dostal index a byl hotový. No. Já jsem dělala státní zkoušky, to nikdo jiný nedělal. Potom ze stavebního inženýrství, abych mohla mít třeba firmu. A tak jsem potom chtěla studovat ještě právo. Pak se mi to zalíbilo. No ale mezi tím se zjistilo, jaký je to bezpráví, to právo. Tak jsem už tam moc nechtěla. To bylo 9 semestrů, to byly 4 roky a 1. 9 semestrů. A stejně jsem do ní vlezla ještě před těma 17. A byla jsem v 21. hotová. A nic mi to nebylo platný, protože člověk je blbej a nic o tom neví. I když mu to říkají velice moudří lidé, mi to říkali a učili mě to velice schopní lidé. Jsme měli skvělý učitele. Já jsem měla osobně Karfíka, tam byl Beluš, pak tam byl Hanauer, pak tam byl Koula, Mladej, Pifl, to jsem dělala vědeckou sílu. To byli úžasný lidi, Hruška, urbanista. To byli opravdu vyhozený kantoři z Čech, z techniky. Tady pak na architektuře nikdo nebyl. Velice dobří kantoři to byli. Chytří a byli schopní a měli mě rádi ještě k tomu. Já byla jediná holka na té technice v ročníku. To ještě nechodili holky. Takže Koula mě učil Bacha hrát na klavír. Říkal, nesmíš tím pedálem furt. No a Pifl mě měl vysloveně rád. U Hanoveru jsem byla na večeři. Tak jako, jo, člověk se společensky s těma kantorama stýkal a bylo to prima. To byl 50. a 52. rok. Já jsem končila v 52., ale okolo těch 50. let byly ty prověrky strašný. To byly 2 prověrky za sebou a mě při každý prověrce z té školy vyhodili. Vlastně mě vyloučili vždycky. Protože tatínek můj je úředník. Já jsem byla z intelektuální rodiny, kdežto táta to měl dobrý. Ten byl selský opůvod. Já jsem to měla blbý. To byla jedna věc a potom, že jsem individualista. Mě nazvali individualista, já nevěděla, co to znamená, ale to byl hřích být individualista. Jednou v noci na takovým strašným zasedání mě obžalovali jako jedinou z ročníku, že jsem individualista, že nesmím chodit do školy. Tak jednak mě bylo do breku, protože jsem nevěděla, co jsem, proč jsem individualista, ale já jsem měla vždycky všechny zkoušky hotové, pak jsem současně lyžovala. A v zimě měla jsem závody, takže jsem nemohla být ve škole. A v letě zase jsem hrála volejbal, zase měla závody. Takže vlastně furt jsem měla takový etapy, kdy jsem tam moc nebyla. Ale my jsme tam nebyli. My jsme nechodili povinně do školy tehdy. My jsme jenom dělali zkoušky. Takže já jsem si dělala zkoušky do foroty, dopředu, abych měla pokoj. No a měla jsem jedničky, to je pravda. Skvělý profesory, oni je vyhodili tehdy z Prahy. Tady jako bolševici vlastně vyhodili ty nejlepší kantory z techniky a ty se odebrali učit do Bratislavy. Takže tam buď dojížděli, nebo tam bydleli přechodně a byl tam profesor Koula, skvělej. Profesor Pifl, skvělej historik, barokář, úžasný. A Navar, ten byl důležitý, velmi důležitý člověk. To byl funkcionalista, skvělej, ale on byl víc teoretik. Na funkcionalistické výstavě, ale to bylo po letech, jsem viděla jeho práce a byly úžasné. Nevím ani, jak se to jmenovalo, ten předmět, ale teorie, to byla architektura. Mluvil o tom kunštu, tak mě trošku nesrozumitelně, ale chodila jsem ho poslouchat s otevřenou pusou a se mi to líbilo. A Karfik, ten mi přirostl úplně k srdci, takže u toho se mi absolvovala. No ale mezi tím mě vyhodili dvakrát za sebou, dvakrát jsem se tam dostala zpátky, jednou na přímluvu děkana, po druhý potají mě tam Karfik dostal zpátky. Říkal, ať neblbnu, ať nejsem tak tvrdohlava, ať udělám socialistický realismus a budu spokojený. To jsem nechtěla udělat za Boha, to jsem se tak bránila. Ale on říkal, že to jednou uděláš a pak už na to nemusíš myslet a to vůbec není pravda. To člověk udělá, začne tomu věřit. Protože člověk neumí prostě udělat něco proti svýmu přesvědčení. Jo? Aby vám to přesvědčení zůstalo, musíte si najít takový, který ještě vydržíte a už k tomu máte nějaký vztah. A pak jsem se toho nemohla zbavit dlouho. Vlastně je to hřích, který na člověku zůstane. To mi Karfik neřekl, on to možná netušil, protože on se asi nemusel takhle podřizovat. Takže to jsem měla dost těžký. Vlastně půl roku nechodila do školy, vůbec byla jsem celá nešťastná, naši nevěděli, co se mnou, co to vlastně teda hodlám dělat. Pak jsem se tam do té školy vrátila díky tomu Karfikovému přesvědčení, že to musím dokončit, že by to byla škoda, kdybych neměla tu školu. Tak jsem to absolvovala. Končila jsem v 52. A byla jsem mladá. Bylo mi přes 20. Strašně jsem nevěděla vlastně, o co jde pořád. I když jsem měla ty skvělé kantory, tak jsem ty architektury nerozuměla. Nerozuměla, myslela jsem si, že to je trošku někde jinde, že to je o to, aby to bylo hezký. Vylezla jsem ven a řekla jsem, že tomu nerozumím, to nebudu dělat. A šla jsem nosit konzervy do Tater, do vysokohorských chat. To jsem dělala měsíc a utekla jsem, protože jsem to nevydržela, to byly zatížení každý den chodit na zbojničku jsem nosila. No a já jsem s horskou službou měla hodně společného, protože jsem dělala kurzy horské služby jako lyžař, ne jako horolezec, jako lyžař. Ale to jsem taky neuměla. Nikdy jsem žádný sport neuměla, když jsem ho dělala všechno vehementně. Tak jsem si myslela, že se odstěhuju do Nízkých Tater, že budu nosit závaží zatížení pro Štefanikovou chatu pod Dumbierem. Ale ani k tomu nedošlo. Nějak později potom jsem si uvědomila, že jsem blázen. A nějaký spolužák mě potkal ve městě a říkal, že dělá v chemii. Tak jsem šla do ty chemie za ním. A tam jsem začala pracovat normálně už. Chemoprojekt, který Praze měl v direkci a bratislavská pobočka měla na Slovensku ty fabriky. No to jsme začínali, ty první dva projekty měly být funkcionalistický, ale ty byly pitomý. Já vím, že mi to uveřejnili v časopise úplně kraviny. Tu jsem nechtěla, udělala jsem ji, udělala jsem 30-patrový barák do Bratislavy ve škole. Obkreslený přesně z ruského časopisu samozřejmě. No a pak jsem ji začala sama prosazovat v tom chemoprojektě. A nikdo jiný to nechtěl než já. To byl ten projekt Humanem. Za rok asi jsem na tom začala dělat hned. Už mě tam poznali trošku, tak už mi to dali na triko. A dali mi k tomu konstruktéry, oni byli všichni chytřejší než já. A s nima jsem to dávala dohromady. Ono se tenkrát pracovalo jiným Vlastně jsme těm dodavatelům dávali jenom, který typy konstrukcí mají použít. To jsme řekli prostě OCAP systém, tento číslo 159 nebo něco takového. A měli jsme takový sborníky, kde byly všechny nakreslené ty detaily a my jsme si z nich vybírali, který detail tam použijou. No, něco se muselo koordinovat dohromady, nějaký vykresy to byly, něco kreslení bylo, to jsem moc neuměl, protože jsem byla ještě malá. No, už mu bylo 23, ale opravdu já jsem nevěděla, v čem vězí ta disciplína. Já byla takový prostě matematik, deskriptiva, takový ty exaktní věci, to jsem věděla, co to je, uměla jsem si to spočítat, ale neuměla jsem zacházet s tím citem vůbec ještě. Přitom jsem byla absolvent vysoké školy a jedničkářka. No a mladá, já myslím, že na tom musí člověk dozrát. Do nová jsem dělala drtírnu chloru, barák. Vůbec nezáleží na tom, jak zvenku vypadá ten dům, ale zevnitř, jak se to tam drtí, to se pouštěly takový kusy skály na zem z vejšky. To byla drtírna chloru, pak jednu administráčku do modrý, byla jsem se tam tuhle podívat a vůbec jsem ji nenašla. Asi ji zbourali, nevím, nebo jsem nevěděla, kde to přesně bylo. A to humený, tam se jel podívat pan doktor Švácha a nafotil mi to. Šechtal se mi pan, to byla sorela. Ještě jak jsem vylezla z té školy, už jsem to nemusela dělat, ty chemici to nechtěli na mě, ty klienti to nechtěli. Ty vlastně vůbec neprocházeli tou filozofií, takže ty to nechtěli, ty věděli, že to je nějaká kravina. Ale já jsem jim to nutila, protože mně to přišlo, že teda tomu rozumím, jak to tam ta architektura funguje v tom, a tak jsem je k tomu nutila. No, hrozný, jaký člověk má omily v životě. Sorela. Pro mě trvala od třetího ročníku na vysoké škole, ve druhém ještě nebyla, ve třetím začala být, po absolutoriu ještě a ještě potom jsem pracovala, pak jsem šla na akademii a teprve tam přestala. Pěkně dlouho, 6 roků pro mě, 6 roků. To už jsem pracovala v chemoprojektě a byla jsem vyslána na školení do Olomouce, tam jsem potkala Šrámka. Vlastně jsme se 20krát potkali a brali jsme se. Moc se mi líbil. On byl hrozně noblesný. A rozuměl věcem víc než já. Byl starší trošku. To byl prostě úžasný mužský. Jinak byl to pěkný mužský. Taky mi na tom záleželo. Ale ani ne tolik, jako byl úžasný. Já jsem ho potkala, tak jsem byla celá pryč. A byl strašně hodný, strašně slušný. Strašně vychovaný, takový nobl člověk to byl. Zvláštní, on měl maminku, která byla lékařka, byla šlechtičná, polská. Já mám tam měl tyhle moresy nějak z té rodiny. Takový ušlechtilej člověk to byl. No tak jsem se ho hned vzala. Přišel mě žádat o ruku a druhý týden jsme měli svatbu. A dobrý to bylo. Manžel byl architekt. Velmi dobrý architekt. Dělal úplně jinak než já. On vlastně nechtěl nikoho zlobit, tak dělal takový líbivější věci, hezčí věci, takový výtvarný věci. Jo, ne, já měl všechno takový na rovinu, šup jsem doprava, doleva. To jsme byli v tom naprosto různý. Ale to jsem nevěděl, se mi líbil, když jsem si ho brala. No a za 9 měsíců se narodil syn, 55. Michal se jmenuje, a jo, to takový kus mužskýho, veliký, dneska, 6 let později dcera. No museli jsme se odstěhovat, nechtěli jsme bydlet doma u našich, že jo, on byl ze Žiliny, tak jsme se rozhodli, že půjdeme do Čech, to jsem chtěla. Já od začátku, pan jsem trošku měla pivku na Slovensko, a tak jsem, já šla do Ústí, kde nám dali byt, že půjdem do stavu projektu a manželovi jsem řekla, víš co, nechoď tam, já tam půjdu sama, uvidíme, jak to tam vypadá. On šel do noclehárny do Prahy a on nastoupil u Filzaka tady v Praze na skvělou práci, zatímco já v tom stavu projektu v Ústí jsem trošku strádala co do architektury, takže tam jsem se taky nic nenaučila. A šla jsem rodit syna a hned jsem zase nastoupila potom na školu. Jsem už podala žádost do školy a dělal jsem přijímačky na hradu. Fragner mě vzal, což byl zázrak, protože holky tam nechodily. Honzu Šrámka, když jsem potkal, a to bylo takový štěstí, strašný, vlastně šťastný život, ten, když se to tak veme. To já se říká Redding Ford. Ale no jo, no pak jsem důležitá strašně, no, když jde o baráky, tak to je hrozně důležitý. Ale to nakonec to je všechno k smíchu. Mně kdyby byl neumřel manžel, mně nebylo ještě 50, když mi umřel, ne? Tak bych asi měla ten život absolutně medovej. To byl trošku blbej. Byl jiný potom, když zůstanete sama, tak se najednou začnete chovat jako předtím, než jste se vdala. To se člověku vracej ty mravy těch mých názorů, jo? Ty se zase objevujou najednou, kde jsou vykopaný, já nevím. Ale opravdu, to jsem velice cítila, že vlastně jsem třeba, ze začátku jsem si říkala, co by tomu Honza řekl, co by asi dělal on. A věděla jsem a za chvíli jsem nevěděla. Už jsem si nebyla jistá, jestli by se mu to líbilo nebo nelíbilo. Takže člověk je mrcha a vrací se vlastně na svý pole působnosti. Že na mě moc toho nezanechal, ty noblesy jeho. Bohužel.